Corena, datanna, najabirama, uzoshi gakejiosa. Moisés anabena ole kore, gokake rindi achedikoata, rindi levina. Na corena bichgokla jeusena geche Moisés, samptil jue datanna, naabirama, benkanak rindi achedi rubena. Na ulenzi chupgiwa yoga shriben lezaki. Na uyakake gauyakake Moisés, naarona. Na gojgake legake, Nan lesga kembzu az kuinga ke chinabiaga ke ben Israel ka. Naj Moisés agoje lega ke nan yeti yo Dios aye non baule re kuenchu yene di kauze ga ke la buena. Na tet pshishlene korena da buyas la jegi yu di kap chinga ke lo lejes la tradiosa. La kse kuin Dios an ule rene ka klene pshos ka kunga ker shinjosa. Beu yo la je sango kla je ga ke pshos. Naj Moisés a bene mandat shriga ke da tan na jabirama. Perbigonga kile shagake. Na gojga ke yega ke Moisésan, na unriyez el lega ken, tab chebe uye el lega ke tola truwen suagake. Na lua di kaga ke yezliona, jidazga ke gana bibi jashir jileb. Na lexka gojga ke ne, agano na ke kwenchuz wakwine ina bieben Israel ka. Moisés a goja korena, na njeti yo yitie yogben ka bib zena gjwashti izjoza. Na totoga ke gojga ke tuweg barsel na yal. Nakaben gakin. Na Dios agoje ben Israel kasto, ulaga ke gana jen ben kashon. Na Dios abene kwenche ura yezliona gana uje gake. Na udeban shonte ben uide nakka, na rin roleka, na dikana pkake. Lekska Dios abletre yina des lobega, dat shol yin chena. Na bzeyan chupgiwa yoga shkben ka bzey yala la wena. Naka, Dios ablienan len uli rearon na kwenche goke benun nabia chepshoska. Nabeti yo, ben Israel ka uzologa ke udauga kerria lau Moisés alen arona, nan lega ke udapua ke dol dawit benka. Na Dios abje ben Israel ka, na uzolo jite yoglole. Per Moisés agoje arona, shgaze ye yala gana je ben Israel ka, si jol Dios abje wite lega ke. Na ka ben arona, per ba wite lude lista milga ke. Na Dios Dios a Moisés a, shgaga ke tuergia gabar lauena, chet kuen wega diaka. Nabjiaga ke leia gabara, leben azakji, lo diacheka. Na lekska aro nabjia liena leia gabara dago ke diachedi lebina. Na goje ne uzwe ya gabarka, lo lijer latrena. Latra gana tozo pshoz ago ksho. Na ya gabar chebena baule regak pshoz, yigan. Na j Moisés a goje ben Israel ka dago joza le. Na toto diaka guaga ke tuer ya gabar. Na Moisés a bzuega kan lo lijer latra joza. Na janasto. Bleile bara udale arona, agatul agaz bibian, san lengier, na almendra. Na biberes jinte yagbar ka jiol kwenche ben Israel ka blega kilen kwenkskake. Na adjioz agoje Moisés a yigwe yagbar che arona stoshi, lo lijer latrena. Na gakan kato di usini, shiswa sto benega urria, bichebina kerfros, na Moisés a bigwen stoshi lo lijer latrena.